Mënyra më e mirë për të premtuar shën Jozafatin është ta duam njëri tjetrin. Kështu tha sot paradite Papa Francesku rreth 5000 shtektarëve greko-katolik Ukrainas të mbledhur në Bazilikën e Vatikanit. Ndodhe në Rom me rastin e 50 vjetorit të bartjes së relikeve të martirit Ukrainas në Bazilikën e Shën Pietrit. Para mbritjes së Papës, shtektarët Ukrainas, ardhur edhe nga Bielorusia, morën pjesë në liturgjinë eukaristike kremtuar nga kardinali Leonardo Sandri, prefekti kongregatës për kishat lindore, së bashku me kryepeshkvin e madh të kishës greko-katolike Ukrainas e fort lumturia e tij Svjetoslav Shevchuk. Bashkëremtuar një peshgvit e sinodit të kishës greko-katolike ukrainase.
Bashkimi i të gjithatyre që i përkasin Krishtit, tha ati shejt, në bënd të shiojmë që tani amshimin. Njëra prej karakteristikave më të rëndësishme të ti është vlazrimi plot gëzim nërmjet shejtorve. Papa Francesco kujtoi se që pikrisht martiri Ukrainas, Shën Jozafati, që foli për bashkimin e shenjtorve. Ai ju kushtua jetës murgare si pas rregullës baziliane dhe u impenjua për ta reformuar urdhrin. E kështu, lindi urdhri i ri bazilian i Shën Jozafatit.
Papa kujtoi se pali i 6 në vitin 1963 deshi që trupi i shenjtit të vendosej në elterin kushtuar Shën Bazilit të Madh pranë varrit të Shën Pietrit. Kjo për shkak se Shën Jozafati përdori të gjitha forcat, si besimtar i thjesht, si murge, pastaj si i peshkëvi Polockut për bashkimin e kishës në udhëheqjen e Pietrit, princit të apostujve. E nëse ky është bashkimi në kish, pohoi Papa Francesku, çdo aspekt i jetës sonë të krishter duhet të frymëzohet nga dëshira për të ndërtuar së bashku, për të dëshmuar së bashku fen.
Në këtë ullë në shoqërone është në qenër Jezu Krishti, Zoti i ngjallur. Kjo dëshirë për bashkim në nxit përpiqemi për ta kuptuar tjetrin, për ta respektuar, për ta mirëpritur e për ta ndrequr vlazëresht, të dashur vlezër e motra. Mënyra më e mirë për të kremtuar Shën Jozafatin është ta duam njëri tjetrin e t'i shërbejmë unitetit të kishës.
Na përkrahin në këtë udhë vazhdoi ati shenjt edhe dëshmitë e guximshme të saj sa martirëve të kohëve të fundit, që janë ngushëllim për kishën ukrainase. Papa ftoi të ndërtohen ura vlazërimi për të lidhur besimtarët e krishterë.
Auro che la comunione profonda.
Uroj që bashkimi i thellë, të cilin dëshironi ta thelloni çdo ditë brenda kishës katolike, t'ju ndihmojë të ndërtoni ura vlazërimi edhe me kishat e tjera e me bashkësitë kishtare në tokën ukrainase e kudo tjetër, atje ku janë të pranishme këto bashkësi.
Para se të fliste papa në përfundim të meshës, kardinali Leonardo Sandri e përshëndeti atin e shenjt, duke kujtuar rëndësinë e bashkimit me pasardhësin e Shën Pietrit. Nuk duhet haruar kur, theksoi ai, çështyu për arsit tuaj të qëndrojnë të bashkuar me kishën e Romës, pa hequr dorë nga të qenit kishë lindore. Vendimi i tyre është profeci për bashkimin edhe sot, theksoi kardinali. Nuk duhet pasur frikë nga ky realitet, por duhet njohur e promovuar.